Chtěl bych se dnes večer vrátit k událostem 41. kapitoly. Sice jsme ji již probrali, ale dnes je opakovací hodina. A byť bych se chtěl spíše podívat na tu druhou polovinu, na ten její záběr, tak pro kontext si přečteme celou. Je tu nějaký dobrovolník, který by chtěl přečíst, ať už z řad bratří anebo sester? Nebo mám určit nějakého dobrovolníka?
Takže první kniha Mojžíšova, 41. kapitola. Po dvou dlouhých letech měl farao sen. Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo 7 nápadně krásných a tučných krav a pásli se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo 7 jiných krav, nápadně ošklivých a hubených. Postavili se k těm prvním kravám na břehu Nilu a tyto ošklivé a hubené krávy sežrali těch 7 krásných a tučných. V tom se farao probudil. Když znovu usnul, měl další sen. Na jednom stéble vyrostlo 7 bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo 7 klasů hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltily těch 7 bohatých a pěkných. V tom se farao probudil a hle, byl to sen. Ráno pak byl farao velmi rozrušen a tak si dal zavolat všechny věžce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy k faraonovi promluvil vrchní číšník. Musím dnes připomenout své prohřešky. Farao se kdysi rozněval na své služebníky a dal mě do vězení v domě velitele stráže. Mě a vrchního pekaře. Já i on jsme tam měli ve stejnou noc sen. Každý jsme měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok, velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil. Každému dal výklad jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalo. Mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen. Farao si tehdy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy a když se oholil a převlékl si šaty, přišel k faraoni. Ten Josefovi řekl, měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile uslyšíš sen, vyložíš ho. Josef faraonovi odpověděl, ne já, ale Bůh dá faraonovi příznivou odpověď. Farao tedy Josefovi řekl, měl jsem sen, stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu vystoupilo 7 tučných a nápadně krásných krav a pásli se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo 7 jiných krav, churavých, nápadně ošklivých a tak vyhublých, že jsem takovou ošklivost v celé egyptské zemi ještě neviděl. Ty vyhublé a ošklivé krávy pak sežrali těch 7 prvních, tučných krav. A ačkoliv je sežrali, nebylo na nich vůbec znát, neboť byly stejně ošklivé jako předtím. V tom jsem se probudil. V dalším snu jsem viděl, jak na jednom stéble vyrostlo 7 klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo 7 klasů planých, hubených a sežehlých východním větrem a ty hubené klasy pohltili těch sedm pěkných. Vyprávěl jsem to věžcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit. Josef tedy faraonovi řekl, faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi oznámil, co se chystá učinit. Sedm pěkných krav je sedm let. Sedm pěkných klasů je rovněž sedm let. Je to jeden a tentýž sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav, vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých východním větrem. Je to sedm let hladu. Jak jsem už řekl, Bůh faraonovi ukázal, co se chystá učinit. Hle, na celé egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost zapomene. Hlad stráví celou zem. Tento hlad bude tak krutý, že přicházející hojnost nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá a Bůh ji brzy vykoná. Nech tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nech farao začne jednat, ať ustanoví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci, ať během těch nadcházejících dobrých let zhromažďují všechny potraviny, ať uskladní obilí ve faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídá je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane. A země se nezhroutí hladem. Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to probíral se svými služebníky. Což pak najdeme někoho, v kom by byl Boží duch jako v něm? Farao tedy oslovil Josefa. Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo nebude tak rozvážný a moudrý jako ty. Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám tě budu převyšovat jen trůnem. Potom farao Josefovi řekl, hle, ustanovuji tě správcem nad celou egyptskou zemí. Farao sněl z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi. Oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat před ním na kolena. Tak ho ustanovil správcem nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl, já jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě nepohne rukou ani nohou. Tehdy dal farao Josefovi jméno Kafenat Paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se Josef dostal do čela egyptské země. Když stanul před faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi 30 let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po 7 let v egyptské zemi zhromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních polí. Tak Josef nazhromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť to bylo bez počtu. Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili 2 synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jméno Manases, zapomnění. Neboť řekl, Bůh mi dal zapomenout na všechno mé strádání, na celý můj otcovský dům. Druhému pak dal jméno Efraim, plodnost. Neboť řekl, Bůh mě v zemi mého trápení učinil plodným. Když pak v Egyptě uplynulo 7 let hojnosti, přišlo na řadu 7 let hladu. Jak Josef předpověděl, ve všech zemích byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům, jděte za Josefem, udělejte, cokoliv vám řekne. Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a prodával Egypťanům zrní, neboť hlad se rozmáhal i v egyptské zemi. Celý svět přicházel k Josefovi do Egypta nakupovat zrní, protože se po celém světě rozmohl hlad.
Děkuji za dobrovolnou účast. Na 41. kapitole vidíme jednu důležitou věc. Nejen to, že se tu setkáváme s Božím proroctvím, ale především s jeho naplněním. Před několika týdny, když tu stál bratr Petr, tak to již zmiňoval, že důležitou součástí Božích proroctví a Boží slov je také jejich naplnění. Nejednou se setkáváme v životě a určitě se také setkáme s tím, že někdo říká, Pán mi zjevil, Pán mi ukázal, já vím, co mám dělat. Toto je slovo Boží. Ale nedílnou součástí Božího slova je jeho naplnění. V Izajášovi si můžeme přečíst Boží slova, kdy říká, že žádné slovo, které on vypustí z úst, se nevrátí s prázdnou, ale naplní svůj účel. To je jedna věc, kterou můžeme vidět na 41. kapitole. Ale dále jsou i verše 41. kapitoly důležité, protože nám popisují veliký zlom v životě Josefa. Po všech těch křivdách, po tom všem, co se Josefovi stalo, po jeho těžkém životě, po tom všem, co prožil, zde najednou nastává zlom. A jaký zlom? Z otroka, z vězně, se stává ten druhý nejdůležitější v egyptské říši. Mohli bychom si myslet, že důraz toho přečteného úseku je na Josefovi, na osobu Josefa a na jeho nyní majestátní úřad. A neměli bychom pravdu. Hlavním aktérem 41. kapitoly není Josef, ale je to Bůh. Josef se nedostal do královského paláce, na královský dvůr pro své zkušenosti ani pro své schopnosti. On se tam dostal, protože to byl součást Božího plánu záchrany. Bůh chtěl zachránit svět a používal si k tomu Josefa a potřeboval ho proto, aby tento plán mohl vyjít, potřeboval Josefa na tomto vlivném místě. 41. kapitola není o Josefovi, ale je to o Božím působení a o Božím plánu záchrany. Můžeme si postupně projít ty části, zejména druhé části této kapitoly. Poté, co Josef přináší zprávu o pohromě, o krizi, která má postihnout celou zemi, tak také přináší něco jiného. Přináší dobrou zprávu. Navrhuje řešení. Někdo se v tomto bodě domnívá, že Josef je tak trochu vypočítavý, že tak trochu využívá situace a lišácky se podbízí faraonovi proto, aby se dostal ze své v té chvíli ještě obtížné situaci. Čím více jsem si četl ten úsek, tak tím více jsem přesvědčen o tom, že to není pravda. Myslím si, že Josef neměl ani to nejmenší ponětí, když ta slova říkal faraonovi, že by on mohl být tím člověkem, skrze kterého by Bůh provedl záchranu a který by měl být postaven do toho úřadu. Sebestřednost nebyla totiž v Josefově charakteru. Můžeme to vidět jak na jeho minulosti, kdy byl dobrý služebník, kdy sloužil ostatním lidem a dělal to dobře. Ale můžeme to vidět i na tom, že když se jej číšník s pekařem ptali na výklad snů, tak on je, a oni mu říkají, vylož nám ty sny. Tak on je opravuje, ne já, ale Bůh vám dá výklad. A to samé říká i faraonovi. Mohl v té chvíli u faraona to použít jako páku, mohl začít vyjednávat. Dobře, vysvětlím ti ten sen, ale chci, abys pro mě udělal něco. Nic takového si nečteme. Vůbec si nečteme něco o tom, že Josef by si stěžoval na svoji aktuální situaci. Ani v té chvíli mu nešlo v prvé řadě o sebe, o své bezpečí, o své pohodlí, ale v prvé řadě mu šlo o boží slávu a boží čest. A potom, i když se podíváme do budoucnosti na to, jak zacházel se svými bratry a proč s nimi tak zacházel, tak to bylo právě proto, že Josef nebyl sebestředný. Bylo to proto, že jeho vztah s Bohem ho takto proměňoval, ne proto, že by Josef byl tak dobrý. A právě tato dobrá zpráva, kterou Josef přinesl faraonovi, faraona přesvědčila o tom, že Josef je ten správný člověk. Viděl na něm něco zvláštního. A on to vystihuje i slovy, když říká, že je na něm duch boží. Faraon určitě neměl ponětí o boží trojedinosti. Myslím si, že ani nic nevěděl o duchu svatém a toto vyjádření ani neznamená, že by se vzdal svých současných bohů a nyní by začal vyznávat Boha. Josefova Boha, ale musel uznat, že Bůh, kterého představuje Josef, není vymyšlený, že to není pohádka a že má moc. Josefovo povýšení do úřadu provázelo několik zjevných vyznamenání. Byl mu dán pečetní prsten, kterým zastupoval autoritu faraona. Byl mu dán plášť a zlatý řetěz. A bylo mu také dáno nové egyptské jméno. Nejsem si úplně jistý, co to jméno znamená. Myslím si, že v tom není... Někdo říká záchrance světa, někdo jiný říká Bůh žije, někdo jiný říká Bůh se stará, někdo jiný říká, že je to řečeno o Josefovi, že je to ten, který poskytuje potravu. Aspoň, co jsem se tak o tom pídil, tak v tom nebývá úplně jednota, můžeme to brát třeba jako záchrance světa, ale ono to není vlastně až tak moc důležité v tomhle případě. Myslím si, že v tomhle případě je mnohem důležitější, proč mu faraon toto nové egyptské jméno dává. Je to proto, že už nebral Josefa jako nějakého otroka, jako služebníka, dokonce už ho nebral jako žida. On ho bral jako jednoho z nich. Dává mu egyptské jméno, protože ho přijímal do egyptské komunity. Mohli bychom říct, že ho bral jako svého pokrevního bratra v indiánském jazyce. A dále ještě toto vyznamenání provází jedna věc. Dostává novou manželku. Možná bychom s tímto mohli mít problém, že Josef dostává pohanskou manželku. Ale Josef tím, že si ji bere, nepřestupuje Hospodinův zákon. My si ten zákon o manželkách čteme až v 5. Mojžíšově, to bylo dost dlouho po Josefovi a hlavně on se týkal kenánských žen. Ale i kdybychom pominuli, řekněme, tuto formální stránku věci, tak myslím si, že klidně můžeme říci, že faraon si v této chvíli Josefa i Hospodina vážil natolik, že by ho neurazil tím, že by mu dal manželku, která by ho duchovně stahovala. Ale co ještě důležitější, myslím si, že sám Josef by nepřijal, pokud by ho duchovně stahovala. Člověk, který dokázal říct ne Potifarově ženě, by jistě dokázal říct ne i této ženě, kdyby ho nějakým způsobem duchovně ohrožovala. Na těchto změnách vidíme obrovskou sociální změnu v Josefově životě. Ale je to jedna důležitější otázka. Jaká byla Josefova změna v jeho duchovním životě? Na toto nám odpovídají jeho synové, Manases a Efraim. Toho prvního pojmenoval zapomnění. Máme napsáno, protože zapomněl na dům svého otce. Nemyslí to Josef negativně. Není to napsáno v tom duchu, že zapomněl na své bratry, na své otce, že udělal ze svojí minulosti tlustou čáru, že už se k tomu nechce vracet, je to bolestná minulost. Tak toto Josef nemyslí. On takto pojmenoval svého syna jako výraz odpuštění. Můžeme to vidět i na tom, že když nastupuje do svého úřadu, tak on si nevyřizuje účty s těmi, kteří mu ukřivdili a měl tu moc. Josef byl člověkem odpuštění a i to byl vliv Božího ducha. A můžeme to vidět i na jeho setkání potom s jeho bratry. Vidíme, jak moc si miloval a určitě se chtěl vrátit domů. Ale věděl, že jeho místo je tady, že Bůh ho potřeboval tady. To byl ten jeden syn. Druhý syn se jmenoval Plodnost. Josef byl vděčný Pánu Bohu za to, že ho takto požehnal i na místě, kam sám jít nechtěl. Přijal to své poslání. Můžeme to vidět i na tom, když se poté setkává se svými bratry, tak říká, vy jste proti mě zamýšleli zlé, ale Bůh to obrátil v dobré. Josef byl vděčný Pánu Bohu. A právě jeho synové charakterizují Josefův duchovní stav. Přestože došlo k veliké sociální změně, přesto všechno utrpení a přesto všechno, čím Josef prošel, a přesto, že nyní byl přijat mezi egyptský lid, přesto, že se před Josefem nyní sklánili ostatní lidé, tak Josef se stále ve svém srdci sklání před Pánem Bohem. Myslím si, že Josefovo povýšení nebyla největší odměna v jeho životě. Myslím, že to byla největší zkouška v jeho životě. A neplatí to tak někdy i o nás? Kdy se kazíme? V dobrých časech. Pokud máme problémy, pokud nás něco tlačí, pokud prožíváme stres, tak to je období, kdy voláme k Pánu Bohu. Když si vzpomeneme na to, že máme Pána Boha, ke kterému můžeme volat a vzpomeneme si na to, že potřebujeme jeho pomoc. Naše zkoušky utváří náš vztah s Pánem Bohem. Dobré časy je testují, protože v dobrých časech se velmi rychle kazíme a zapomínáme. Josef v této zkoušce obstál na výbornou. Jeho vnitřní stálost vidíme, nebo můžeme vnímat i na jeho přístupu k práci. Všichni nyní prožívali požehnání. Byla úžasná úroda. A zatímco všichni sklízeli tu většinu pro sebe, tak Josef zhromažďoval pro ostatní, proto aby si jeho Bůh později mohl použít k záchraně. Zhromažďoval pouze pětinu. Možná, kdyby si ti lidé kdyby buď to věřili Josefovým slovům, anebo počítali s tím, že může také přijít nějaký horší čas, kdyby si schovali aspoň části 4/5, možná, že by jim Josef vůbec nemusel nic dávat. Protože to musela být obrovská úroda, když pětina uživila nejen egyptský národ po 7 let, ale i okolní svět. Zatímco ostatní pracovali pro sebe, tak Josef pracoval pro ostatní. Byť Josefova oddanost a věrnost Bohu byla určitě důležitým v otázce toho, že Bůh si ho mohl použít, tak není to Josef, který zde jedná, ale je to Bůh, který zde jedná. Ta 41. kapitola působí jako taková vyhlídka. Můžeme se na jednu stranu podívat na to, jak Pán Bůh vedl Josefa až sem. A od tohoto místa dále se můžeme dívat na to, jak Pán Bůh si používá Josefa k tomu, aby zachraňoval druhé lidi. Už ale nejde o Josefa. Josef je mrtvý. Co tato kapitola říká nám? Je to snad to, že když budeme věrní Pánu Bohu, když budeme věrní i v těch nepříznivých okolnostech, takže nám Pán Bůh požehná a že nám dá moc v tomto světě, že se budeme mít skvěle? Je to poselství tohoto příběhu? Ne, není. Můžeme se podívat například na Mojžíše. I Mojžíš byl věrný Bohu a vykonával boží plán záchrany lidu. A vidíme, že jejich život byl diametrálně jiný, protože Bůh si každého potřeboval použít jinak. Zatímco u Josefa se spastevce stal druhý nejdůležitější po faraonovi, tak Mojžíš musel opustit svůj královský úřad prince, aby se stal pastevcem a putoval v nějakých hadrech po poušti. Myslím si, že tento příběh, tato kapitola, nastoluje jinou otázku pro nás. A to, jaký je stav našeho duchovního života. Jestli naše věrnost a víra Pánu Bohu je stejná v dobrých časech, stejně tak i jako v těch špatných. Jestli naše věrnost Pánu Bohu je závislá na okolnostech, anebo ne. A otázka toho, jestli nepřivýkáme něčemu z tohoto světa, který nás přijímá. Nejsou to jednoduché otázky, jsou to tvrdé otázky, ale neměli bychom je nechat bez odpovědi. A myslím si, že je tu ještě možná jedna věc, kterou bychom mohli zmínit o této kapitole, kterou bych rád zmínil. A to, že Bůh si používá Josefa v čase krize. Četli jsme si na konci této kapitoly, že krize postihla celý svět. A právě v době krize Pán Bůh přináší dobrou zprávu. Byla to dobrá zpráva, kterou přinesl Josef a skrze kterého ji Bůh také naplnil. Je to jiná krize, mnohem starší krize, mnohem širší krize. Je to krize hříchu na tomto světě. I do této krize Pán Bůh přináší dobrou zprávu, a to skrze svého syna. Pán Ježíš je lepším záchrancem, než byl Josef. Protože zatímco Josef dával ze svého, tak Pán Ježíš dal sám sebe. Amen.